Kun sagalee Ameerikaa irraa galgala galgala sa'aatii 2:30 amma 3tti raadiyoonidhaa fi televizyiiniidhaan isiniin dhiyaatu qophii afaan Oromooti. Barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromiyaa fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa kaleessa halkan humnoonni nageenyaa mootummaa mana isaanii seeraan ala cabsanii seenu dubbatanii gara booda kanarratti gabaasa qabna. Gareen mariisistoota gamtaa Afrikaa raawwii waliigaltee nagaa madaaluu fi hordofuu guyyoota muraasa dhufan keessatti maqalee akka seenu ibseera. Kanarrattillee gabaasa dhihaata gara booda. Karaa biraatiin UV agaa xanxanoo kamisa kaleessaa galgala lubbuun isaanii darbuun gabaafameera. Gara booda itti deebina bal'inaanii akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya qophii jimaataarraatiif qaban wajjin wal sin beeksisaatii anin turu ani Tigisti Gammeeti. Dura oduutu asaana jaalannee gammada.
Atta moltan hordoftoota keenya oduun jimaataarraaf jenne kunoo mootummaan Itoophiyaaf addi bilisummaa uummata Tigraay erga waliigaltee diinummaa dhaabuu mallatteessanii as tarkaanfiiwwan amantaa uumu gaarii fudhataniif koomishinni gamtaa Afrikaa galateeffatee jira. Koomishinichi xumura walga'ii marsaa 2ffaa ajajoota olaanoo mootummaa federaala Itoophiyaaf adda bilisummaa uummata Tigraay irratti ibsa baaseen nageenyaaf tasgabii Itoophiyaa deebisuuf gamlameen tattaaffii taasisaa jiran akka itti fufan jajjabeessee jira. Koomishinni gamtaa Afrikaa kun akka jedhutti walga'iin kun yeroon hojii hammam akka ta'e mala hordoffiisaa akkasumas mirkanii kennuu fi ulaagaa waliin kan ilaaleen hiikasaa xumuree jira. Kana malees walga'iin kun hojiirra oolfama deemsa hidhannoo hiikkachiisu loltummaa keessaa ba'uu fi deebi'anii walitti makamuu irrattis mari'atameera jechuun ibsichuu hubachiiseera. Mala hordoffii mirkanii kennuu fi ulaagaa hojiirra oolfamaa kan ilaaleen maal jechuu akka ta'e walga'ichi qajeelfama tumuuf jira. Gamlameen mala hordoffii mirkaneessuu koree waloo fi garee hayyoota Afrikaa of keessaa akka qabaatu waliigalanii jiru. Koreen waloo kun gamlameen irraa tokkoon tokkoon isaanii bakka bu'aa tokko tokko akka qabaatan kana malees bakka bu'aa IGAD kan of keessaa qabu ta'uun ibsameera. Manneen barumsaa Finfinnee keessaa tokko tokkotti alaabaan Oromiyaa fannifamu akkasumas faaruun bulchisa naannoo Oromiyaa akka faarfatamu taasisan kan jedhamuun walqabatee jeeqamsa uumamee ture. Tasgabbaa'usaa fi lafa jeequmsi ture hundumaatti deemsi barachuuf barsiisuu itti fufuusaa dhaabbati Itoophiyaa Hizbi Imbaa Xabbaaqii jedhamuurraa Dr. Indaale Haayilee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Manneen barnootaa jeeqamsi keessatti ka'ee ilaalchisees dhaabbati kun torban tokko dura ibsa baaseen bulchiinsi naannoo Oromiyaa bu'aa addaa argachuu qabuu fi akkaataa raawwannaa isaa ilaalchisee ifatti lafa ibsamnetti manneen barnootaa keessatti alaabaa Oromiyaa akka fannifamu sirna fannisuu alaabaa kanarrattis faaruun akka faarfatamu dirqisiisuun gocha aangawoonni mootummaa dhuunfaan gaggeessan jedhee jira. Manneen barnootaa keessatti jeeqama uumame tasgabbeessuun deemsi barachuu fi barsiisuu nagaan itti fufuus haala dandeessisu dhimma jedhu irratti guyyoota muraasa dura hoogganoota manneen barnootaa waliin marii gaggeeffame irratti kantiibaa magaalaa Finfinnee kataan Aadde Adaanech Abeebee ibsa kennaniin waa'een alaabaa fi faaruu kun sababa ta'e malee dhimmichi siyaasaa jedhanii turan. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti Yuunivarsiitiin Kotobee qorannoon inni sirna barnootaa afaanneen adda addaa irratti gaggeesse jedhame rakkoo uumame kanatti xumura kan tolchuu fi kan irratti mariin gaggeeffamus ta'uu itti gaafatamaan biiroo barnootaa magaalaa Finfinnee Dr. Zalaalem Mulaatuu waltajjii marii kanarratti ibsanii jiru. Poolisiin Finfinnee roobii darbee ibsa baaseen ajandaa dhoksaa ituu tarkaanfachiisanii qabaman kan ittiin jedhe seeraan akka gaafataman taasisaa akka jiruu fi miiraan oofamanii ituu hin beekin meeshaa farreen nagaa ta'an kan ittiin jedhe immoo barattoota baay'ee hidhaadhaa gadhiisuusaa ibsee jira. Jeequmsa uumame keessatti kallattiin kan itti hirmaatan ittiin jedhe shakkamtoota 97 to'annaa jala oolchuun qorannaa gaggeessaa akka jiru duraan beeksisee ture jechuudhaan Keenedii Abaate Finfinnee irraa gabaaseera. ወልሳን ወለሌ አፋን ትግሪኛ በከማን ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ጻድቅ መቃመሶ ገረሃ ለወጀደሙ በከም ከሌሰ ገልገለ ድኩባህም በከሚኒን ኡምሪሳ ወጋጃ ተሚ ጃአቲ ዱአም ቦቆቴጅራ አከለኮስ ኢትዮጵያ ትበረኩደ ሰገል ተርባታሚ አፉር አስማራት ሙዚቃ ካን ኤገለ ገብረ እግዚአብሔር አርቲ ከነፌሰ ከቱር የዮተው አልበሚ ኩደን ኡመታን ገይጅራ ሪያን ሳዲዮ ተመዝገን ደሞዝ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ አፍአከ ኢፍሴት ለሄኛ ካና አልበሞ ተሃራ ለመወጀታ ጅራጀቹን ዱበቹሳ ገልሞ ዳዊት ፍንፍኔ ራጋባሴራ ወራን ሩዋንዳ ከረኮኬ ሰጅር ቱ ሪፐብሊክ ኮንጎ ባሃ ከሰት ዱለ ወራና ገገሳ ከጅሩ ተው ገሬን ሃዮተ ወለባ ከንተኩማ ሞቱ ሞታ ገባሰባሴፊ ዳበቲ ኦዱ አጃንስ ፍራንስ ከሚሰከሌሳ አርግ ኡበቺ ሰጅራ አዮና ከጀነኒቲ ወራን ሩዋንዳ ሎለ ኮንጎ ፍንጭልቶ ተገሬ ኤም ዲግደሚ ሰዲ ጀደማኒ ረቲ ገገሳ ጅርቱ ካለቲን ግዱሴኑሳ አከሱመስ ገሬ ርብጥሎልቶታ ኤም ዲግደሚ ሰዲጀ ደማንካን መሻወራና ራሳሳፊ ኡፈታ ወራና ዮካን ዩኒፎርሚን ከደገሩ ተኡሳ ረጋን ቀበተማን ጅራጀ ደሜ ዱቢማን ሞቱ ማርዋንዳ ኪጋሊራ ሂማተሩዋንዳን ፍንጭልቶታ ደገር ትጀር ሃሉዳን አንገ ቆራናን ገገፈ ሜስርና መጠን ሰሜ በኡቲ ኢማና አዳ ያቱረቲ ዴቪ ከኑ ዲደኔ kun sagale amerikati imala gababa yero waranat gara united states tasi se bua gari argam si se rajachuran presidentin ukraine volodymyr zelensky kamisa darbe hasawa video halkan halkan tasi sankara madiratti sabasanif ifsaniro deggersa tasi fame presidenti united states joe biden efi congressi united states galati fatani jiru ሚሴንሶን ነመናመሬ ዩናይትድ ስቴትስ ከነን ሃሌላ መጅጃ በረኩመላ ማብድግደሚቶ መናመሬ ቢየቲ ረትራውታ ሜቆራታን ገባሰ ዱማ ከምበይ ቆረኖ ገገሰኒ ከሚሰከለሳው መታፍ ገዲሰኒ ጅራን ትራምፕ ቆረኖ ረትገገፈሜ ሁንዳቴሰት ኮሬ ከነቀቁዳን ዊጣተደርበሞ ገረ ሚኒስቴራ ሃቃት ነደበርሱንኩን ነጭምሳ ጀቹዳን ዱበተኒሮ ኦዱናራቀም ከኑ
ያደ ቺሱዳ ቆፒን ኬኛ ራዲዮን ዳፊ ቴሌቪዥን ማለስ ካራ ሚዲያ ለሃዋስማ ፌስቡክ ዩቲዩብ ያከስመስ መርሰሪ ቲቪ አፋን ሮሙረቲ ከለቲ ደንደር ባጅራ ኢትዲሃጣ ያደ ኬሰኒስ ንብራንገ ሁት ፏጀና ዋናፈቲጨና በሬሰን ገምታ አቦቲ ገዳ ኦሮሚያ ቲፊ አባንገዳ ቱለማ ጎበና ሆላ ከሌሳ ሀልከን ሁምኑን ነገኛ ሞቱማ መነሳኒ ሴራን አለጨፍሰኒ ሴኑ ዱበተኒሩ መነጅሬኛ ሳኒ ጉድነ ሸዋባሃ መጋላ ቃልቲ ተርገሙ ከሳ ቀበኚ ማለቀ ደበለቴ ሜሻሌን ፈያዳዳ ሜሻሌን ፈያዳዳ ሀምባዱሪ ቲፊ ሜሻሌን ወራና አንሞቱማ ቲፊ እየመራቅ ትረት ቀበን አንኡን ፈሳኒ ለፍደተሙ ዱበተን ኢልሚሳኒ ተኮስ መነሳኒ ከሳፍ አተሜ በከኒጆ አከምበክ ነዱበተኒሩ ረኮ አባንገዳ ኩን ሂመተን ላችሴ ጉድኒ ሸዋባሃ ቁበንቀቡ ገሩ ነቆረዳ ጀዴራ ገባሰጉትዳፍ ፀሃይ ዳምጦ
በሪሳ ንገምታ አቦቲ ገዳ ኦሮሞፊ አባንገዳ ቱለማ ጎበነ ሆላ ሬሶ ሙዴ ቁደሰዲ በረኩማ ለማፍቁደሸኒቲ ቡልቺን ሰጉዲነ ሸዋባሃ መጋላ መቂኬ ሰት መንጅሬኛ ሳኒ ሁምኖት ነገኛ ሞቱማን ጫቡ ሰገለ አሜሪካ ፊማኒ
ካሌሳ ካን አራቲ በሪኡ ፋሽን ሀጋ ጃጅ ዱቲ ወራን ሞቱማ ፌደራላ ኮም ፖሊሲን ኦሮሚያ ማነክ የካባባኒ ጻፍሰኒ ሴናኒው አራተኒ ዘራፈኒ አንጋ ሰዓቲ ኩዳላማፊ ወላታቲት አቺ ቱራኒ ወራተኒ ዴማን ሰባምንሳ ኢንቲያ ፖሌ ጎባና ዮካን አዱኛ ጎባና ኢገነብራ ባዴ ኦጋ አፍሪ ወራና ወቡ ከሰጅራ ወቡ ኢፈቱ ሆገና ሰባቢ ጀቱኒ ኮማንደር አናቲፊ ቡልቻን አና ግዜባ ኤታደሴ ዋንዱ ቦቱ ግዜባ ኤዋን ናቃኔ ሱፊ ዲማካና ጉዲነቲ ዳቄ ይመጤ ነሞተ ካና ማራ ዳቢ ቡልቻ አናቲፊ komandara ana kana narra towa adil mati yogganen dandu an abba gadati nagallallaba narra towu jete itimate sababin kana
abban gada kun itidabaludan meshale warana kan motumman kennef kan yemet qaban dabalate mallegni fi meshalen faya akasmas bilbilli harka gara qarshi kuma dibalama tilmama mufi meshalen hambaduri kan jala fudata metau ibsani jirum akka abban gada gobar hola jiraniti humnun negenya garman isani deman waraka heyema sakattau mana murtirra kan inqamne fi namota ollayo kan tajjabdota kan waamni ko asani sakattan jechudan ibsani dimakana qamule dim ilallatu marat beksusanis erani rum
ilmakiya kanabira bade qabate qabatu bade bakai jirumbe ku ilmikiya mo kai ame kun mo ke ni sa adda qote bulada arino wi tunka bu kunna bulada namadala ga tebulu namala fa tebulu injinera kanafu isa mana isati kan qabam isa mana isati kan qabe waratani mana kan ke sakattau odu jira to manniki yame sila namide senatiba namide sila wo fe balle so natike sakata sirna gadati tinatiba manniki yame darbaiddi kenki darbaiddi shani atiti me sera qaba kanafu ajaja mana murti homa wan takar kati nagare sakattau sai yama qabatani ollaki yahinjira moti ollaki yayamani folle bo bana o kan adunya bo bana barbanna jeda e gasi akumalati bariten kima e jira bulja godina kenyati tiwa jira daba godina kenyati ti hima jira bari wajira presidenti hogganati himatte jira presidenti argachun dandeyi commissioneri policy oromia qama argatte itihimatte jira illa lamale hin qoranna male humana angoli ilmakiya kankaba me handa mati ti esata kahidanin beko
rakona raga qabira jechun barresan gamta abboti gada oromo fi abba gada tulama goban hola ka sanirratti kan gafanni bulchan bulchinsa godina shwabaha obabba buwako imicha kan quba hin qamne fi fulratti kan qoratantu ibsaniro imma kanarratti commissioner policy oromia fi biro nagenya oromia ra devi argachudaf carrakintasisni harraf milkofni yerottanut kan devi argannote qabanni dianna gabal sagal amerikatif sahaydamto finfinnerra
gara gabasa itti anutti ceena gareen marisistoota gamtaa afrika rawwi waligalte naga madalu fi hordofu guyyota murasa dufan keessatti maqale akkaseenu beeksiseera Mari Marsalam Mafati Bakana Nairobi ti motumma Ethiopia ti fi ogantota warana TPLF edutti godamature kan hogganani fi kan hordovan presidentin Kenya Durani Uhuru Kenyatta isan turani gabasa kanaratti Kennedy Abate qindesse fi ibsa gamtaan Europa imichalalchi sudan base nakur markatu es
Marin Tibbana, Ajajut Niwarana, Motumma Ethiopia fi, Addabil Sawasa Ummata Tigray, Abut, Mari, Waligalte Waran Awulalchi Sudan, Nairobi Keessatti, Sadasa Darbe, Adimsan Hordofuudhaan, Mari Adeemsifameedha. Tumura Mari kanarratti ibsa kennamerrattis, Ajajut Niwarana gama lamaanii kan hin argamnes ta'u, Waligalte irragaame ilaalchi Sudan, gama Mari sistootaatiin, qabxiiwwan irragaame jedhame ibsamee jira. Marina magigifoma jiru keessuma raawwii waliigalte nagaarratti kan xiyyeeffate ta'uu eeruun pirezidaantiin keeniyaa duraanii keeniyaattaan marichi haala gaariitiin adeemsifamaa jiraachuu ibsan. Haala marii fi raawwii isaarratti jijjiirama guddaa agarsiisaa turree jirra. Har'as akkuma argitan qaamotni lamaan haala Tigraay keessa jiru gara sochii idileetti kan deebisanii fi Itoophiyaatti nagaa kan fidan. Tarkaanfiiwwan walitti fufaa ta'an fudhachuudhaaf guyyaa dabalataa itti walii galanidha. Akkuma argaa jirtan bakka bootni qaamota lamaanii waltajjii kanarra hin jiran guyyoota lamaan darban keessattis waliin mari'ataa turanii jiru. Haa ta'u malee qaamotni lamaan ibsi qabatamaa isaan kennan guyyoota muraasa dhufan keessatti haala raawwii waliigaltee nagaa kanaa hordofuuf gamaagamuuf maqaleetti yommuu wal arginu ibsa akka kennan irratti walii galleerra. Uhuru Kenyatta ibsa kanarratti gaazexeessitootaaf gaaffii dhiyaatan irratti deebii kennanii jiru. Humnootni waraanaa Eertiraa ammallee Tigraay keessa jiraachuu isaanii ilaalchisee waliigaltee nagaa kanarratti dhiibbaa qabaatu qaba jechuudhaan gaazexeessitootaan kan gaafatameef keeyyata waliigaltee caqasuun akkasitti deebisu. Deebii gaaffii kanaa ilaalchisee ajajootni waraanaa paartiiwwan lamaanii yeroo darbe Nairobii keessatti waliigaltee mallatteessanitti si deebisa. Waliigaltichi humnootni alaa hundumtuu Tigraay keessaa akka ba'an jechuudhaan raggaasifamee jira. Kanaafuu kanas ta'u sana osoo dubbachuun hin barbaachisiniyyuu humnootni hundumtuu naannicha keessaa akka ba'an waliigaltee irra ga'ameera. Kanaafuu kun dhugaa ibsamedha. jechuun aan dubbatan jalqabamuu dhiheessii gargaarsaaf tajaajiloota bu'uuraatiin walqabatee dhiyaateef raawwiin waliigaltichaa sadarkaa inni irra jiru laalchisuudhaan gaaffii gaafatamaniifis yommuu deebisan.
Resumption of services, resumption of water, banking, telephones, all these were part of the discussion.
Qaqqabamummaa ni gargaarsa namummaa tajaajilootni jalqabamuun bishaan baankii fi bilbilli hundumtuu qaama marii kanaa turan. Amma wantootni kunneen haala kamiin akka qulqullaa'u qabanii fi hordoffiin akkamiin taasifamuu qabaa kan jedhu qabxiin keenya. Amma raawwii waliigaltee nagaa kana qaama gamaagamuuf hordofuu gamtaa Afrikaatti qaqqabamummaa guutuu kennuu fi waliigalteewwan hundumtuu hojiirra ooluu isaanii haala digirii 360 yookaan guutuutti arguun danda'amuun akka hordofuu danda'utti waliif gallee jirra. Kanaafuu kutannoon guutuu waan jiruuf nutis waan hordofnuuf rakkoowwan jiran kanneen keessaa muraasni akka furaman abdii guutuun qaba jechuudhaan dubbatan. Marii kalees Nairoobiitti raawwatameen adeemsa ittiin meeshaa waraanaa hiikkachiisan dabalatee qabxiiwwan waliigaltee nagaa garaagaraa ilaalchisuun ibsa kan dubbisan gamtaa Afrikaatti daayireektara bulchiinsa waldhabdee kan ta'an Alhaajii Saarjibaa turan. Komishiniin gamtaa Afrikaa Itoophiyaatti nagaaf tasgabbii buusuuf tattaaffii taasisan akka itti fufan jajjabeessus ibsicha irratti eerameera. Kanumaan walqabatee gamtaan Awurooppaaf biyyootni miseensota isaa mootummaan Itoophiyaaf addi bilisummaa uummata Tigraay Abud waliigaltee nagaa waarawaa walitti bu'iinsa jiru hambisuu danda'u mallatteessuu isaanii fi ajajoota olaanoo milkaa'ina raawwii waliigaltee kanaa hordofan ramaduu isaanii ilaalchisee qaamolee lamaaniifuu ergaa baga gammaddanii dabarsanii jiru. Walitti bu'iinsa dhaabuun waliigaltichi gama hundaan kabajamoo akka qabu deebisanii dandamachiisuuf ijaaruudhaaf hojiiwwan adeemsifamanii fi araaraaf karaa saaquurratti waliigaltee nagaa kana hojiirra oolchuuf hooggansa cimaa akkasumas mala hordoffii cimaa fi itti fufiinsa qabu barbaada jechuun gamtaan Awurooppaa hubachiisee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Andaawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waan itti aanutti dabarra. UBI aagaa xanxanoo kamisaa galgalaa lubbuun isaanii darbuun gabaafameera. Fuula aadaa Oromoo jechuudhaan beekaman aagaa xanxanoo dhibee dhiheenya isaan muudateef yaalamaa erga turanii booda kaleessa galgalaa shakkisootti lubbuun isaanii darbuu waajjirri aadaa fi tuurizimii godina Gujii VOA'tti himeera. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1937 Gujii Lixaa Aanaa Bulee Horaatti kadhalatan UBI aaga xanxanoo kaleessa galgalaa addunyaa kanarraa boqotanii jiran Obbo Adoolee Meessoo hoogganaa waajjira aadaa fi tuurizimii godina Gujiiti.
Abbootiin gadaa yeroo boqotanuu du'e hin jedhamu akka aadaa ta'ennaatitti yookaan qorchee yookaan daadhii dhugee jedhama. Dhibeen isaa bubbulee jira aga lubbuu isaanii darbuutitti kan taasifama garuu hospitaalota baay'ee sadarkaa biyya keessa jiruutitti hundatti deemee yaalamee. Dandamachuu waan hin dandeenyeef immoo yaa'u boqotee jira.
Kaleessa boqotan jechuudha?
Kaleessa boqotan.
Naannoo mana isaaniitti moo hospitaalatti kan boqotan?
Asiin godinuma kana keessa aanaa shaakkisoo magaala shaakkisootitti kan boqata.
Obbo Adoolaan sirna awwaalaa aga xanxanoo ilaalchisee sagantaa jiru ibsanis.
Karaa aadaalleen kabajaan akka gaggeeffamu gara mootummaalleen immoo waan inni bu'aan biyya sanaa buuse baay'ee waan gaarii seenaa gaarii nama qabu waan ta'eef bakka bu'ootti mootummaa guddoonis irratti awwaala sirna awwaalaa kanarratti akka argaman. Guyyaa sanbata guddaa awwaalama jedhamee akkasitti sagantaa'ee taa'ee jira jechuudha.
Dr. Gumii Booruu Yuunivarsiitii Bulee Horaatti qorataa akkasumas barsiisaadha. UBI aagaa xanxanoo dhaloota bara kanaa fi nama fuula gadaa ta'e beeksiseera jedhu.
Uummati keenya hin beekamne sirni kun sirna gadaa jajjabaa ta'uusaan beekame addunyaatti beekamee xiyyeeffannoo guddaa argatee miidiyaan fuulatti deeffatee sirni barnootaa fuulatti deeffatee xiyyeeffannoo argatee qabeenya guddaa ta'uusaa beekamechaadha. Kun bara gadaa isaarraa jalqabeeti beekamitti guddaa sirni gadaa kan argate. Kun ammoo toluma dhufee adoon ta'in kutannoo isaaniitiin akka namoonni jedhan gadaan otoo bifa qabaatee mul'atu taate isa fakkaata jedhan. Maalii jennaan gadaa isarratti arganii gadaa isarratti hubatanii gadaan isarratti ifatti bahee gadaan isarratti mul'ate sirni gadaa waan ta'eef. Kanaafuu gahee isaanii gahee salphaa miti jechuudha.
Dabalannis barsiisaan yuunivarsiitii Buleeoraa Dr. Gumiin Agateen Xanoo gadaana kaambaa jaarmaya mootummootaa UNESCOtti galmaa'uuf illee nama adda dureen carraaqe ta'uun leeyimanii nagaan saboota jidduutti illee akka bu'uufis nama of kenne hojjetaa turedha jedhan.
Uummata naannoo walitti bubbu'aa daangaa irratti walitti bubbu'aa turanii walitti fidanii tokko godhanii afaan tokko dubbisanii walii nyaachisanii walii obaasanii walitti makanii sirna gadaa barsiisanii kallacha ta'anii mul'atanii aadaa keenya immoo. Akka deebi'ee dagaagu godhanii jiranidha.
Agateen Xanoo akka akaakuutti naa oolaa akka jedhan Dr. Gumiin abbaa gadummaatti utuu hin dhufin durasii lallabaa wangeelaa turuu isaaniillee dabalanii dubbatanii jiru. Kaleessa kan boqotan Agateen Xanoo waa'ee fayyaa isaanii waxabajjii darbe VOF yoo dubbatan dhibeewwan dhukkubsatanii yaala fayyaa argata akka turan himanii turan.
Onneessi dadhabee jira jedhanii ammaan gadi isaanitti lafarra si guddatee somba si guutee jira nama sii keessa jedhanii bisaan na dhoogganii. Kanaan dura riyyii qabaa miila tokkoon na dhiba. Kan miilli na dhibu san malee kaa dhibamee deemee san fayyeera.
Bara gadaa keessanii kana ituun godhee jiraadhee jettanii waan itti gaabbitan jira laata?
Wanni na gaabbisiisu bara ammaa nama wal gaafatu jiruu namni nama dhufee gaafatu hin jiru waan ta'eefi adoo bara gadaa xiyyaa ta'ee jiraatee jedhe. Wanti qabee kana barsiisa jedhee. Wanni itti gaabbisiisan.
Oromoodhaa fi warra abbootii gadaammaa alangee harkaa qabaniif hoo dhaamsis hin qabdan maani?
Eessaa akka dhuttan. Keessatti akka gadaan tun deemtu akkamitti ani abbaa gadaa akka ta'an namarraa hoo baradha yoo namarraa hoo baratee urguu keessanii dandeessanuu akkam jedhiitti jedhee ka'ee qorma kana dhaama malee waan jirii olii dhaamu hin jiru.
UBI Agateen Xanoo bara 1992 haga bara 1999 gadaa alchiisaatiin alangee kan qabatan abbaa gadaa Gujii 72 turani. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarra.
Andaawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma dabareen an qophii labataati. Dhaabbanni qo'annoo hawaa kan Yuunaayitid Isteets NASA'n waggoottan 50 darban kana waa'ee qorannoo irratti fuulleffatee jira. Akkuma kanaan. Ergama Artemis jedhamee qophaa'e irratti hojjechaati jira. Baatii darbe keessaa ergamni jalqabaa Artemis 1 jedhamee gara ji'aatti deemee guyyoota 25 ji'arra marmaaree gara lafaatti deebi'eera. Saatalaayitiin kun dooniin yookaan immoo dooniin kun hawaa irratti maal argee deebi'e fi dhimmoottan walqabatan irratti Bafqaaduu Mordaa hayyuu saayinsii hawaa Dr. Xilaayee Taaddasaa Sofsiisera gaafii ergamni sun milkaa'eera jedhuuf deebii Dr. Xilaayeen kennaniin jalqabna.
Obbo Bafqaaduu galatoomigaa carraa kanaa kan nuudhaafi siifi VOA akka malee galateeffadha. Artemis tokkoffaan egaa deemee deebi'ee guyyaa 25 mokkana tureeti deebi'e. Karoorawwan fi kaayyoo tokko tokko jira fakkeenyaaf kaayyoo 23 qabachaa ture. Kaayyoowwan kana keessaa tokkumaatu odoo hojjetamiin deebi'e. Sanis rakkoo gartee kominikeeshinii waan dhufe. Asirratti waan sadiin kaayyoowwan gurguddoo sadiin si garsiisuu barbaada. Kaayyoowwan sadan keessaa tokko. SLS kan jennu fakkeenyaaf Space Launching System jennaan yookiin sistama rokkeetii gateetti saatalaayitii kana itti furgaggeessan yookiin launchii itti goonu kana sirriitti hojjetee jiramoo sirriitti waan barbaadamu sani sirriitti hojjechuudhaaf yookiin orbiitii nuti barbaannu saniin ga'uu danda'amoo kan jedhu. Sani hubachuufi duraanuu kan Artemis tokkoffaan kan yaalame. Kalammaffaa immoo ground system kan jennu ni jira Kennedy Space Center yookiin wiirtuu hawaa Kennedy kan jennuun kan Floridaa jiru achi ground system jira. Lafa irratti kan instrumenti itti furguggeessan kan hojjetamu launching park jennuun inni kun sirriitti hojjechaa ture immoo sirriitti SLS rocketicha waliin wal simaa turanii kan jedhu kanallee sumarratti sirriitti hubatamee jira. Sadaffaan Orion spacecraft yookiin doonii hawaa Orionidha. Orion waliin kubsaatii 10tu deeme. Kubsaatiin 10 kun Orionin waliin European Service Module kan jedhamu jalatti jiranii oguu orbiitii lafa kanaa lakkisee orbiitii ji'a seene wanni kurnan san lakkise jechuudha. Kurnan san garii ji'arra qubataa garii immoo ji'uma kana naanna'ee waa hedduu qorata jechuudha. Kibsaatii tokko qofa karakkoon itti dhufte sanis kominikeeshinii hangammaa kominikeeshinii isa waliin argachuu hin danda'amne. Kanaafu Artemis 2ffaa, 3ffaa, 4ffaa, 5ffaa akkas cufumaa'u godhuu ni danda'a jechuudha. Erguu ni danda'a jechuudha.
Baay'ee gaariidha. Mee kana wal qabatee egaa kan immoo dhageenye isin garee yookaan tiimii waa'ee qilleensa haala qilleensa hawaa qoratu keessa kan hojjettanu. Gareen keessan kun NASA keessatti moo'ee badhaasa illee argatee jira. Mee waa'ee sana nutti himuu dandeessu?
Kanaafuu gurupiin keenya tiimiin keenya kun Space Weather Team jedhama. Tiimiin kun 24/7 wanni godhaa turre gargaaraa turre meeshaalee dosimeeter kan jedhaman isaan hedduu Orion keessa Orion alasaa keessa isaa bakkee hedduu keenyee turre. Kanaafuu daataa nu ergaa ture dosimeeteriin sanii daataa kana laayifiidha. Laalaa turre nuti analiisisii goona. Kanaafuu kanaan alammaas ammoo wanni badhaasatti arkanneef badhaastichi kun prestigious badhaasa kan jedhamu naasaadha. Gurupiidhaaf kennama. Inni kun wanni nuu kennameef modeeloota tokko tokko hojjechaa jirra. Modeelii gartee wanni godhuu danda'u. Haala gartee qilleensa aduurraa dhufu haa ta'u raadiyeeshinii aduurraa ka'u kana odoon ka'in dura guyyaa kana ni ka'a jedhee kan gartee forecast godhu. Isa kana modeeloota hedduu hojjechaa jirra. Maanilleen modeelii lamaan mataa kiyyaan hojjedhee maqaan kiyyaan kan bahee lamaa jira. Tokko guyyaa sadii dura bahee jira. Kanneen kana kan fakkaatanii fi badhaasa arganna jechuudha.
Dhuma irratti gaaffin tokko egaa Artemisiin kun egaa ergamni Artemisii kun jalqabee asii oduu bahee argine tokko maa inni biyyoottan Afrikaa waliigaltee Artemis yookaan Artemis Accord waan jedhamu mallatteessanii kana keessaa Ruwaandaanii fi Naajeeriyaan Afrikaa keessaa biyyoota jalqabaatii waan jiru oduun tokko ba'ee ture. Kun maal jechuudha? Ergamni Artemis kun biyyoota Afrikaa biyyoottan guddataa jiranu biyyoottan alaatii fi biyya biraatii fi maal fayyada? Waliigaltee mallatteessan jechuun kun iyyuu maa inni mataan isaa?
Namoota hedduurraa hin gaaffii tokko tokko argatan yoo Artemis irratti isin hojjetan. Maal Itoophiyaadhaaf hojjetan warratu naan jedhuufaadhaa jira. Artemis kun kan ilmaan lafa Ameerikaatii miti. Ilmaan lafa kanaati irraati. Humanity kun ilma namaatiif malee lafa biyya Ameerikaa qofa miti. Kanaafuu inni akkoordiin kun uumamee fi maali Ameerikaan maal gooti biyyoota hunda lafa kanarra jiru akkoordii san keessa akka seenan gooti. Kanaafuu exploreeshinii kana keessatti anilleen harka kiyyaniin galcha anilleen fuuldura riisarchii wayii haa ta'u waan fedheenu isin hojjiniin hin hojjenne jechuudha. Wa'ada galuudha kan wa'adatti galan biyyoota hangammaa biyyoota 23tu galee 23 kana keessa Ruwaandaa fi Naajeeriyaan seenanii jiran jechuudha.
Dr. Tlaayeen Galateeffannaa Sagalee Ameerikaa Sagantaa Afaan Oromoo irraa qophii harraaf qabnu kanumaan xumurreerra. Yaada keessan imeeliidhaan hoolaat@voanews.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyatiin facebook.com/voafaanoromoo, twitteriidhaaf instagram irratti immoo @voafaanoromoo jedha. Nu erga odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Waahiloota keenya biyyaaf as Washington DC irraa gabaasaalee dhiheessa turan akkasumas piroodiisariidha fi ogeessota qophii kana qindeessan hundumaa wajjin ta'uudhaan amma wixataatti nagaan.